Jú, komið sæl og bless og erum velkomin í seinni nýju golf podcast.
Já, virkilega gaman að þessu, við erum að fara af stað með nýtt podcast golf sem við kannski verið þörf á hérna á Íslandi.
Já, mikil þörf, brýn þörf, margir komið að máli við okkur og við ákvæðum bara að slá til. Ég heiti Logi Bergmann.
Ég heiti Jón Júlíus. Já. Og ég kom að fyrsta lagi bara að máli við sjálfa mig varandi þetta podcast.
Já.
Að við svo, kom svo að máli við þig.
Já, það var svolítið hannig. Og við hefum nú líst mjög mörgum golfmótum í gegnum tíðina.
Já, við erum með svona haldbara reynslu.
Já, eitt mörgum klukkustundum í loftlausum herbergjum með skjá fyrir framan okkur.
Já, tekið svona áttatíma vaktir. Það mjög gaman að vera í svona í golf kreðsunni.
Já.
Og hérna, auðvitað mikið framundan, sko núna... helgin alltaf er Masters að byrja og við munum fara mjög ítalega yfir Masters mótið í þessum þætti,
Já.
Í þessum fyrsta þætti og svo ætlum við kannski svona að reyna að fara víðan völl golfið svona í framhaldunni, þáttur sem koma í kjölfarið.
Já, ég held að kannski munun okkur og svona almennum podcastum að við verðum meira að tala af amatöra.
Já.
Við erum svona, þú veist, keppnisgolf,
Já.
Þú veist, við náum ekki alveg í þessa stóru út í heimi, þannig að við verðum ábyggla svolítið að tala af amatöra og svona bara gleðina sem fylgir golf og hvað gaman að spila golf.
Já, þessi þáttur á að vera léttur.
Já, hann á að vera léttur.
Það er svona fyrst og síðast. Mm.
Það versta, ég var að hugsa um þetta bara í morgun, það versta sem ég lendi í golfi og lendi alltaf í, það því að spila í útlöndum og að spila með Amerikunum. Ég var stundum með maður, lendi maður í að spila með Amerikunum.
Já.
Og ég man aldrei hvað neitt heitir. Ég alltaf bara, þeir segja bara, þú veist, út að spila með einhverjum Amerikunum og allir kyn, og tekur í hendunum með fyrsta teig og eitthvað svona, og það eitthvað John og Jim og eitthvað svona, sko. Svo bara, eitthvað, nei, ég ekki búin að sleppa höndunum, það búin að glemma hvað það heita. Og svo á níundu holu, sko, þá koma bara eitthvað, great shot, low G, og ég bara, já, hver þú?
Thank you, James.
Já, ég bara, og maður vil náttúrulega ekki segja rána,
sko. Já, ég er endar, glími líka þetta vandamál, ég bara man ekki nöfn. Ég man andlit, en Já, ómögulega get ég munað hvað ykkur heitir.
Manst, já, þú ert með mér í holl, já, ég man það, já.
En maður þarf eiginlega alltaf að sko, temja sér þá reglu að byrja alltaf að rósa ykkurum kylfingi strax. Já, vel gert, Jón, þetta er flott högg.
Nota nafni strax held ég sér reglan, en hérna, ég, bara þegar ég komið inn í golfið, þá var ég bara í sóninu, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég, þú veist, það bara tröflunar inn að muna önn upp, sko.
Já, herri, við erum ekki... einsamlir í þessu
nei,
podcasti
nei.
Við þurftum að leita á náðir góðara styttaraðala til að geta haldið þess úti
og það sérstaklega gaman því að við vorum farið Masters að á þessu ári eru 14 ár síðan Fred Couples sá frábæri kylfingur mætti og sló einhvern veginn í gegn á Masters spilaði frábælega mm-hmm. hann ekki verið nátt, í geggjöðu stöð en var bara alveg í topnum fram á síðast dag að mætti Fred Couples og það merkilega við þetta og öll aðteklinn fór á skóna
Já.
Hann kynnti þarna Echo Street.
Þetta mjög eftirminnilegt.
Já, og það er svo merkilegt að því ég var nú að lesa mér til að mynda því ég mundi eftir þessu að sem sagt, þeir segja sko að það var innan við 1% sem spilaði í svona þeir kölluðu hybrid sko fyrst, en svo eru þeir bara normið og ég til þess að ráðlega öllin sem er að fara í golfferð að fá sér svona sko.
Já.
Þá getur þau sem sagt bara að spila og svo getur þeir labba bara í róliheitum á barinn og kannski fengið þeir einn eftir ring.
Já, það má svona eða segja Echo skotnir, þessir sem komu þarna með Fred Couples, svolítið hafi rutt veginn í að svona nútímavæða svona golffatnað yfir höfuð.
Já.
Núna sjáum við til dæmis kylfing að vera mjög svona afslöpuðum fatnaði þeir á líf mótaröðunni er að spila í stöpuxum sem má náttúrulega alls ekki á PGA-turnum.
Menn segja það sé að breytast.
Já, það eru svona, ekko er að reyða veginn hann og nú eru menn meira sem farnir að spila í hettupeysum sem að
er... Já, það finnst mér algjörangst að það reyndar.
Já, það er einmitt. Og Tiger náttúrulega líka, hann kom hann í svona nýjum ból á sínu tíma.
Já, sem að átt að vera sko svona, þú veist, ekki, rúllukræld og svona törlunek.
Einmitt.
Er til Íslands stóraði við törlunek?
Ég kann það ekki.
Bara, þú veist, við erum bara með gamla góða rúllukræðan.
Já.
Og svo, hérna,
Já.
Bara törlunek sem Einmitt. Er svona, þú veist, eiginlega, svona bara bólur aðeins breiðari rönd.
Mm-hmm.
En ég veist að Tiger myndi mænta í stjöðspjöksum á morgun, á masterinn, án með að segja, ok.
Þetta er í lagi. Já, ég held samt að hann sé ekkit spennt hann alltaf er með hálf aðmynda aðmyndan fótlegg
hann er ekki fara að gera það
hann er ekki fara að byrja þessu núna
Nei, það er líka fyrir en annars er þetta, við höfum hugsað þetta þannig að þú veist sumarið að koma eða þú veist eitthvað kannski kemur til hans vor byrjum bara því.
Já, það væri gaman.
Já, og svo fer bara tímabilið að byrja og þú veist það margir í golfferð og eitthvað svona þetta svona fínt til að hlusta og bara á leiðinni út á öll eða leiðinni
í henni eða
eitthvað. Já, eða æfingasæðinu. Já. Við tölum rólega og það verður engin læti í okkur.
Já. Það vita nú kannski margir hver Logi Bergmann er. Sem svona sjómásmaður, útásmaður og fjölmörmaður.
Já,
þú ert með á reynu.
Já, já.
En hvernig kylfingur ertu? Vistu, hvað ertu með í forgjöf og hvar spilarðu?
Ég er með 9 í forgjöf. Ég er sem sagt fór lagstinn í 7,5 og er bara á leiðinni þangar núna. Bara, ég er búin að vera mikið í hermónum og ég er bara, þú veist, þetta er allt, ég er að gera allt rétt núna.
Já.
Þannig að ég ætla, markmið er að fara í svona 7 í sumar. Og ég spila, já, takk fyrir, hljóðmyndingin var sterkinn. Og ég semst í 3 golfklubbum.
Já.
Ég náttúrulega fyrst og fremst ég náttúrulega í Nesklubbum.
Einmitt.
Svo ég í GR og svo ég í klubbum á Dalvík.
Já.
En þú, Jóni, í hvaða klubb ert þú? Við
já.
Náttúrulega, þú ert grindvíkingur.
Já, ég grindvíkingur, það nú gaman frá því að segja. Í dag 50 ára kaupstaðar ammæli grindavíkur. Þannig að ég óska náttúrulega mínum samferðamönnum í Grindavík innlega til hamingju með daginn. Og við náttúrulega höfum eins og allir vita verið í vesenni síðsliðina mánuði.
Já. En hvernig er völlur?
Sko, Húsadóttur völlur er að mér er sagt í bara fínulegi. Það er það er sprunga sem gengur í gegnum völlin eins og það er undar nokkra sprungur.
Já.
En það er einn tegur sem að eyðilagist í þessum atburðum 10. nóvember. Öðruleiti er völlurinn fínn og það af svo sem eftir að svona hverski mæla hvort að sé ykkur holrými undir völlunum en mér skýst að það veri gert fyrir sumarið þannig að ég á ekki vona öðru heldur en ég muni bara vera í golfklubbi grindaði ykkur áfram og er bara stoltur af því
En hvað spilar helst svona þegar þú spilar ekki grindaði ykkur?
Ég spila alltaf mest í grindaði ykkur svo spila maður kannski í nákvæmna völlinni í kring sko, mikið farið í Brautarholt síðsliðin ár, það mjög skemmtileg völlur svo spilar maður bara veist, þessa velli sem í kringum höfuðborgarsvæði maður kemst nú svona kannski sjaldnast að á völlunum á höfuðborgarsvæðinu nema að sé í aðild en maður reynir náttúrulega að spila alltaf velli en mér veist best að vera að spila bara í 10 metrum og 5 stiga hitta í Grindavík sko.
Ég spilaði í Grindavík hérna, í sveitakeppni fyrir hvað tík 2 ára síðan
Já.
Og þá sem sagt spilaði ég með Dalvík en Nesklubburinn var að spila í Sandgerði og ég var að spila Grindavík og þetta voru nú kannski ekki nefnum svona 14-15 metrar
nei.
Já, svolítið stinnir og ég segi sko hérna við hann hérna Frangóttstjóra Helga
Já.
Að ég var mikla betri í Sandgerði og hann sagði sko borið saman við Sandgerði þá Grindavík veður paradís
já,
einmitt
Helgi nú svona alltaf hófstiltur í sínum
hann hófstiltur í sínum svör
en það er vantalega verið meðundur á hinum nýju hólunum
Já, það var stundum meðundur og stundum mjög mikið mótundur Þetta var mjög gaman
En það er bara svolítið Ísland, það er náttúrulega ekki alltaf gott veður, við þekkjum það.
Við höfum lent í því
Já. Ég, sko, við ætliðum nú að reyna líka að vera með hérna, spurningu þáttarins
Já.
Og hérna við erum sjálfsum mjög vel undirbúnir hann ég skrifaði hana hérna niður sko 10 mínútum fyrir þáttin
Já.
Eða bara meðan að þú varst að koma hérna niður
Já.
Og ég svona vona hann hafi haldist sko hún, ég náði enda ekki að skrifa hann niður en ég man hana sko sem er mjög gott
Gengi byrjur, já, okay, já.
Sko, spurningin er eftir þátti og þú ætlar að reyna að svara þessu sko árið 1997
já.
Þá kemur Tiger Woods til skjalana hann verður þetta nýlega atvinnumaður að um áramóti minni mig og slæð svo í gegn á mastersmótinu verður svona þessi íþróttastjarna sem við þekkjum í dag og hann leikur þetta mót á 18 hökkum undir pari og setur bara
met
vinnur mótið með 12 höggum þetta var bara algjört demolition ef ég sletti hérna bara, þetta var rosalega frammeistað þetta met stóð ansi lengi en það var slegið núna fyrir nokkum árum síðan þannig að spurningin er
hver
sló metið og hvert er metið á Masters hvert er lægsta skór á Masters
Í alveg rangstæður metið er held ég bara eitt högg ef maður rétt bara, nei, 21 undir eða ekki langar að segja 21 undir, er ég nálægt í ef ég segi 21 undir
Já, þú, sko, metið var átjón hann að lítur af að hækka eitthvað
Já, sko, ég man eftir þessari umræðu á síðasta hring, þar sem allir voru að tala að metið væri hættu
Já,
og hérna
Þú mátt ekki googla
þetta Nei, ég myndi aldrei fara að googla þetta, það væri fáránlegt að fara að googla þetta það var í hættu og svo man ég hvernig staðan var En af hverju man ég ekki hver þetta var?
Skal ekki gefa vísbendingu?
Já, jú, auðvitað. Þetta Dustin Johnson.
Það hárrétt.
Já.
Og manstu á hverju hann leik?
Mér finnst þess að það 21.
Já, Ætir. 21 tökundi bara, það lokasvar?
Það lokasvar.
Já, það var gott gísk, en hann leik á mínus 20.
Mínus 20, já.
268 högg held ég að sé.
Já.
Þannig að það metið.
Já, Dustin Johnson.
Og auðvitað ferða svolítið eftir veður aðstæðum hvort að það sé hægt að slá metið á hverju ári en miskist nú að veðurspáin fyrir árið ár sé einstaklega góð.
Já, þetta lítið mjög vel út.
Þannig að...
Og Masters svona stóra heila, málið hjá okkur í dag og það sko, þetta nú svona alltaf hefðböndin nema í COVID-masterin var náttúrulega svolítið öðru í sig.
Sko, nú ég búin að undirbúa hljóðheiminn svo vel, þannig að við skulum aðtöka hvort þetta virki ekki hjá mér.
Já.
Sjáum hérna.
Já. Þetta þekkja allir kýlingar.
Já. Maður fer svona í stellingar þegar maður heyrir þetta.
Já. Þetta samt nánast eins og sért að bíða í þjónustu verið í opinberu stofnum þetta lag. Þetta eiginlega alveg hræðilegt lag, en þetta kemur alltaf reglu á masternum og þá færðu myndir af blómunum og...
Bankasýslan ætti kannski vera með þetta sem svona símsvara...
Já, ekki að ég bankasýsla, já, þegar fólk að bíða það. Já, COVID-masternin var allt öðru í sig vegna þess að þá spiluður hann á hösti og þá völlurinn allt öðru í sig, miklu mígri og spilast öðru í sig. Þetta náttúrulega alveg stórkostlegu völlur.
Einmitt.
Og það sem gerir þetta mót miklu skemmtilega heldur en eiginlega, já, svona flest önnur, það að þú veist alltaf hvað að fara að gerast. Þú veist alltaf, ok, veist, búum við 11, hann að koma 12, og þú veist, það þessar svona fræguhólur, pinnastasningin, en annars alltaf svo sama eftir dögum, þekkjum þetta alveg, sko.
Já, já.
Vítum hvað pinnin verður á 16. Og síðasta degi og...
Þetta bara, sérst, svona fyrir áhorfandann, þá svo gott að þekkja aðstæður og vita svona hvað að fara að gerast og hvaða holur það eru sem að kýlinga vilja fá fugla á og svo framvegis.
Það sem eiginlega jafna svona helst við þetta er Brits Open á St. Andrews.
Einmitt.
Það sem að allir þekkja af öllin.
Já. Sko, við þetta hérna, við gerum svona ráð fyrir að hlustendur viti eitthvað golf.
Já.
Við erum svona að vinna út frá því.
Það væri betra, já.
En vissulega einhverjur hérna sem eru kannski bara að kynna skóliðutinu fyrst skipti og ég man til dæmis að ég byrjaði golfið út og ég var að horfa að ég held að þú að vera að lýsa og opna breska fyrir öruglega einhverjum, já, öruglega 30 árum.
Það mikill áhrif á aldur.
Já, þú veist, það hefur mikill áhrif á áhuga bara fólks að taka upp golfíþróttina þegar það sér í sjópinu, en þetta er svo ótrúlega falleg íþrótt og veist, umhverfið og þetta er alls allt sem heillar við íþróttina.
Ég hugsa, það hefur líst, 94.
Það getur verið.
Það hefur verið, ég held ég að byrja 92, þá dró ég palakét með mér.
Einmitt.
Vorum við þátt í eitt meistaragolf þar sem við vorum svona eins og Bjarni Fel með svona niðursoðu golfmót klukkutíma þátt, vorum tveir að lýsa það er lunga á nýja fyrir að spila golf og eitthvað viti sko.
Já,
þannig að, veist, að þannig
ég, já, ég held að margir svona, veist, ef við erum að horfa til þeirra sem munum mögulega hlusta þannig þátt, þá eru ykkur byrjendur en við svona göngum út frá því að flestir viti svona hvað, hvernig þóttir virkar og mastersmótið þetta er eitt af fjórum risamótunum á hverju ári og fyrsta mótið og við svona erum aðeins búin að svona kannski undirbúa umræða efni varandi Masters.
Já.
Sko, við eigum okkur upp á allskilunga.
Já, það er alltaf þannig.
Já, og í dag sko fyrir utan Tiger er svona kannski maður sér hann poppa upp sko annarkvært ár eða þriðakvært ár þegar hann er heill.
Mm-hmm.
Þannig að í milltíðin ég búin að svona eignast annan upp á allskilung.
Já, og þú eitthvað með einn fellur í þessa grifju að vera rorimaður.
Já, ég er mikill rorimaður og hérna mér finnst hann vera með einhverja fallegustu golfsveiflu sem að við sjáum í golfinu.
Gaurinn er geggjaður, hann er frábær en þetta er svolítið eins og að halda með Manchester United þessa dagana.
Já.
Þetta er
svona næstu því.
Þú vilt að þetta komi en þetta er ekki að fara að koma.
Já.
Það er eitthvað sem vantar í hann. Hann hefur þetta allt saman ótrúlega fallega sveiflu, gríðarlega höglangur, bjargar sér oft ótrúlega. En það er alltaf, hann var í vandræðum með játnin, þau eru komin í lag.
Já.
En þú veist, hann sé myndi ég segja að hann var góður að púta, þetta bara dettur í.
Sko, hann á bara eftir að vinna mastersmótið sem þá eitt af þessum fjórum risamótum.
Já, en það er komið svolítið langt hlýja.
Já, það er það. Hann er ekki unni risamót síðan 2014,
já.
Þegar hann opna breska, eða mér skjálfst ekki. Já, þetta er þetta er farin að vera þröttaganga hjá honum að hann móti vera sig á hverju ári fyrir þetta mót.
Já.
Og þetta er eina svona hann mun ekki vera sáttur við fyrir ef hann vinnur ekki Masters.
Nei. Og við munum eftir sko meltdowninu hjá honum fyrir veist, ég slæmur í árum.
Ég held að sér 2010.
Já.
Við minni það.
Þegar hann sko hérna er bara komin með Masters einhvern veginn í vasanum og kemur svo Emil Corner og þá fer allt í steik.
Fer allt í skrúna.
Já.
Endaði inn í einhverjum garði hann á tíundu.
Já.
Já.
Ég vatni á 12 og tók bara allt bingoðu sem hægt er að gera á einum hring.
Sem er ótrúlega skrítið vegna þess að þessi völlur hentar Rory, svo veist, kylfingnum rosalega vel.
Já.
Hann getur sveikt boltan frá hægri til vinstri, hann getur leikið sér aðeins velli. Mm. En það eitthvað andlegt þarna að stríðanum og það sem kannski svona ef maður skoðar hans í möguleika hans fyrir mótið ár, þá hefur hann ákveðið að einfalda hlutina, hann létt Butch Harmon sveiflu þjálfaran fræga, kíkjaði hans á sig núna fyrir síðustu helgi, eða sérst þar að segja
maðurinn á bakvið tækir.
Já, átti þátt í hans ferli. Þannig að Rory er að svona, veist, hann var alveg að láta kíkja bara að fá önnur augu til að skoða sveifluna sína því að hann hefur ekki verið að vinna með henni þjálfara.
Nei.
Hann er ekki að vinna með einhverjum svona atunu katti, hann er bara með vin sín á pókanum, hefur gert það undanfærin ár sem virka bara fyrir hann. Þannig að svo eins og undirbúningurinn fyrir Masters, hann mæti fyrir til dæla seint á svæðið.
Já.
Hann er ekki svona að hérna svona mæta snemma og æfa, hann tekur bara níu holur á þriðudegi, níu holur á miðvikudegi, sleppur par þrjú mótinu, no distraction, verður bara að mæta til leiks á fimmtudegi, það sést á morgun. Og það sem hefur aðlega verið að trufla Rory, hann náttúrulega getur slegið gríðilega vera teik, það er annað höggið, það er innahöggið inn á flöt. Þar er hann bara búin að vera mjög slakur oft á tíðum, hann á síðan alveg mótin á milli sem er góður, en bara með hann skæði þá ætti hann að vera miklu, miklu hærri í öllum tölfræði hlutum þarna.
Ég sá viðtalvega núna sem að sagði að Játni var komin í lag og þetta var hann var á rétti leið með þau.
Endar í þriðasæti á Valero Texas Open, hún er síðustu helgi, sem er alveg svona vindasamt mót sem hefur oft ekki henta honum. Þannig að hann er á svona þriðasæti, er oft góður undirbúningu fyrir þessa mót.
Jú. Og svo velti maður fyrir sig hvað er í hausnum, bara hvernig hausinn verður, sko.
Já.
En svo veltum við líka fyrir okkur hvað verður þessa lífmenn.
Já.
Líka, þú veist, mér þarna náðu þeir sko mörgum að bestu kylfingum eins og þar á meðal alltaf bara meistaranum, John Rahm. Hvernig þeir mæta undirbúnir í þetta? Þú veist, ég meina, ég þarf ekki bara að tala með þessu óanir að spila ekki stöðbúksum, heldur.
Já.
Svona umræðan, andrúnsloftið, stemmingin í kringu þá.
Já, það eru þarna alveg nokkrir svona öflugir kylfingar sem að við myndum svona kannski setja frekar ofalega á listan. John Rahm kannski þar efstan á Sandustin Johnson og svo með Brooks Koepka sem er eitthvað minn alltaf bara sjóðandi hittur í þessum risamótum.
Já.
Með Phil Mickelson sem kann þetta alveg, hann var nú alveg svona, hann var ekkert á slæmum staði fyrra.
Nei.
Og það er hann alveg, Sergio Garcia er búin að vera að spila þokkalega núna på síðkastið.
Já.
Hann er alltaf búin að vinna þetta mót líka. Já. En, veist, Cameron Smith.
Já, Cameron Smith er svona, fyllt mér mjög áhugaveri kylungur. Hann er svona einn af svona kylingu sem ég á pínu erfitt með því að ég þvola ekki mölletinn og hérna útlita á honum.
Ég tengi mjög vel við hann í golfi.
Já.
Vist, mín styrkleika liggja í chipum og pútum. Þannig að hann er alltaf svona eins og hann sé einhver stær í vesenni eins og endar með fugl.
Já, hann er mjög góður í því.
Já, hann er svona þetta er ólíkinda tól sko. Og ég held að hérna, vist, að þeir eru ekkert mætt með ekkert golfsamfélagi heimur myndi ekkit vist, fagnaði sérstaklega ef það verðir kylfingur að líf sem myndi vinna þetta sko. Það er svona, en svo er mann líka hérta að sé svona vera að reyna að hérna, slíðina sveðurinn hatt á milli.
Já.
Og einhver svona sammenningar tótn og svo framvegis.
Já.
Og John Rahm er nú reyndar tala það að hann svona eitthvað fíl ekki að spila þessa 54 holur.
Nei.
Að hann vilji spila 72
holur. Ég held að það sé ábyggla pínu erfitt að vera þar sko.
Já.
Ég veit bara, og það er þannig, sko, maður á sér uppáhaldskylfinga og svo er á kylfinga sem að ég er mér vonar að koma gilla.
Já,
og ég skammast mín, það er Brian Harman.
Já.
Og ég eiginlega skammast mér fyrir þetta. Það er ekki Brian Harman, ég meina, hann þetta er eins og mótunum í fyrra, hann er sko, hann er náttúrulega frábær kylfingur. Hérna, já, hann bara breyst sopinn í fyrra. Hann svo lengi spila.
Já, hann...
Svo lengi að slá, hann með hennar svona kæka dingla kylfunni svona, og þegar hann sko með efstumönnum, þá sér það svo mikið hann, þannig að þú ert alltaf að býða eftir
Já, það er kamerum að veit aldrei hvernig hann slær
Nei.
Þannig að þau þurfur alltaf að vera með hann í 15 sekundur í mynd sko, þegar, til þess að ná hann mörglega
Og þú sér þann, þá er það svona eins og þegar maður fæði svona Facebook Reels það sýnir svona fyrst 5 sekundar á lúpu Þetta er svona dinglandi kylfunni fyrir framabolta
Já, hann er að spila með Brooks Koepka og Brooks búin að koma fram opinberlega nokkur sinnum og þolir ekki að horfa á það Þannig að hann þarf að eða fyrstu tveim dögunum í að horfa á það bara frá fyrstu hendi
Já.
Og það, ég myndi alveg sko, mæla með að fólk fylgist með þessum rásopi þegar þeir eru byrjaðar sko, nú þegar að svona talast við gegnum fjölmiðla
En svo líka verður hann eiginlega að fá verðingu vegna þess að hann alltaf örfendur
Já.
Og hann er 1.70
Einmitt.
Sem er merkilegt sko.
Já,
í golfi.
Einmitt, þeir eru nokkur lágvaxnir en hann er alltaf ótrúlegt hann skuli að unni ofna breskaði fyrir að maður eiginlega bara skilur þetta ekki.
Já.
En hann er eins og svo er hann líka með hvað, risastort gameskip sem hann pútt hann með.
Já.
Sem að hjálpar ekki til þegar maður er að svona leita eftir leikmannu sem maður fílar.
Nei, en svo er það leikmaður sem að eitthvað þegar ég myndi halda að svona, er svona búin að vera uppáhalda allra í gegn tíðin sem ég taki út.
Já.
Og hann er hann er bara þú veist maður veit ekkert.
Já, þetta er, sem að já, veist, það er alltaf, hvar varstu 2019 þegar hann vann?
Já, bara fyrir frá sjónvarpi, bara allan tíman.
Já, ég var að keira sko úr veiði
já.
Og var með síman fastan í stýrinu að keira frá kirkjubæðuklaustri.
Þetta sé ekki mellin með því, en ok,
nei,
ég dæmið ekki
þegar. Nei, það er búið, það brotir örgulega 50 dagar.
Já, en það var bara ótrúlegt og sú saga er svo merkileg. Það skulle hafa komið aftur. Þegar allir voru búin að afskrifa hann en sko, nú erum menn eiginlega búin að afskrifa hann aðeins meir
Já, já
Þarft að spila svolítið, þetta kylninga verða bara betri og þetta er bara verður og meir
já, hann,
meiri brekka
Hann spila náttúrulega, hann varst ekki neitt sko Ef síðast að móti sem spilaði var nú held ég Genesis í febrúar, það sem hann er svona gestgjafi
já.
Og hann þurfti að hætta keppni vegna ekki vegna meðsla heldur vegna bara veikinda ekki eitthvað í magan
Já.
En svo eru þetta þannig að viðst, það eru ykkur kílungar sem spila með þeim svona í atlanda móts og þeir ut alltaf segja já, tækir, hann lítur ríkalega vel út þetta, viðst, það er ákveðin svona meðvirkni með þessu þeir vita alveg bara að þetta skiptir málinu bó sjónvars áhorf og annað
það er svo stórkostlegt og þeir lístu þessu þegar hann sko, kom aftur jafnlega þegar hann var að spila ekki sérstaklega að loftmyndirnar af vellin, þú gast alltaf séð hvar tækir var, hann var bara með fyrstum hennum út en allir voru með honum og þú veist að klára kannski í næssíðast á holli og það voru bara allir einhvern veginn að elta tækir sko.
Einmitt. Já, veist, ég meina það er nú að vera að tala, hann er nú að beita ýmsum bröðum, hann er múna að æfa mjög stíft upp á síðkastið, búin að setja sig í kynlíksbann.
Já, það fannst mér áhugavert
Já, segja sögur
ég... Já, það er alltaf mikið talað tækir.
Já.
Nú ljósi söguna tel ég það reyndar ólíklegt en það er eins og
Hann hefur tekið hérna eina blaðsíu bókinni hjá Nökkva
Já
Með það svona að slaka aðeins mér á
Já, slaka aðeins mér á En svo er það Scotty Scheffler Það er eiginlega svona vélmennið Scotty Scheffler
Sko áðurinn fyrir mig Scotty
Já
Telur það tækari ykkur sens á að vinna þetta mót?
Nei, ekki vinna
Ok
Ég held að negi sens á að vera topp 10
Já
Á svona á reynslunni og bara stuðningnum og öll sem fylgir
Já.
En hann vinnur ekki
Huga farið.
Já. Ég var til að setja pening á að fara á topp 10
Já. Ok, förum þá yfir í Scotty Scheffler sem er sá kylfingu sem er búin að spila best sko, og bara alveg langbest
Já.
Undanfarin svona 1-2 ár hann er búin að vinna alveg bara ógrinni að mótum á mjög skömmun tíma þetta virkar aðeins eldri kappir hann er og ég held bara veist, að þetta er ekki spurning hérna, að Þetta er bara spurning hver hefur betur á móti honum. Ég held að hann verði alltaf þarna í topp 3.
Ég myndi halda það. Það er svona þetta gríðalega öryggi í honum og svona vesenisleysið hvað hann er bara á öllum stig og hann misti púttarinn út núna í svona einhverjar
Já.
Nokkra vikur.
Ég myndi í líka þegar rætturinn var.
Já, hann bara var hann eiginlega alveg týndi þá. Nú er það komin
Já.
Og þá sé ég ekki alveg hvað á að stoppa hann. Svo hefur annað sem að lag sem hann hefur Það er að einhvern veginn eiga svona þessi skrýtnu grísak þegar mest á reyn tippu hann í sláa hann í og glompa eða eitthvað bara hann er mikill sérfræðingur því svona nánast eins og hann sé að spila svona mindgame. Þú heldur þú sé að taka hann eitt og jafnvel tvö högg, þá neglir
hann
þið niður.
Já, hann búinn að vinna átta mót á PGA-tórnum, er bara komið eitt sigur á risamóti, Masters 2022, þannig að hann veit hvað þarf til þess að klæðast græna jakkanum.
Já, hann þekki það, hann til í hann stærð, hann vindur græns svolítið.
Já, en hann ekki, þetta ekki nema 27 ára kamal, gæi, sko.
Ég hafði svo gaman á honum fyrst, sko, mikil tilfinning að vera. Grét þegar hann vann fyrst svona, núna þetta bara orðið, bara, hann bara að vinna aðra hverja viku, sko, þetta ekki orðnitt mál fyrir
hann. Nei, hann er hérna, ég held hann, sko, að kilusetnin hjá Scotty Scheffler var búin að vinna sinni meira verðlunafé núna svona fram að Texas mótinu heldur en Rory í árinu kilusetnin þar að segja ef hann er ekki vinna mótin þá er hann alltaf með lefstum hana
svona það er eitt sem ég velti fyrir mig það er svona andlegi hlutin af þessu sem sagt þetta er langur hringur þetta spilast hægt hvernig menn halda einbeitingun og orkunni þú veist, þú sér það og teigum þeir drekka mikið vatn og það þeir eru að stinga ykkur upp í sig þú veist, hvernig menn ná að halda bara fókus og hvað gerir þú?
Úf, ég veit að ég handla þóli ekki það mjög vel að hringurinn sé langur sko. Þú þarf til að finna þér eitthvað að gera eitthvað tjatt eða eitthvað svoleiðis í rokinu grindaðek þá heyrist ekkert hvað menn að segja sko. Þannig að það rétt að tala saman
Já, en það er þá kemur að því að Rory með vinu sínum á bókanum
já.
Og það er svona maður sér það nú yfirleitt gott á milli manna
Já Ég held að geti hjálpað að þeir eru sko náttúrulega ekki með þessa fjarlæga mæla þannig að þeir þurfa að vera að tala sér niður á okkur að fjarlæð og með kilusinnum þannig að það er
svona ákveðhöggið, þetta er svona langt frá, þetta er þetta upp, þetta er vindurinn svona, þú ert að fara að slá 157 jardahögg og þú ætlar að vera fjóra metra hæra með pinnan.
Ég er allan á því að Scotty Scheffler sé með svona þetta hugafar, hann er sterkur í kollinum, að hann sé ekki fara að lenda í þessu sem að Rory lendi í, sem að Spieth lendi í, svona þessu meldáni ykkur þar á ringnum. Ég held hann sé bara það góðu kílingur, sem ótrúlegt með hvernig golfsveiflan með, sko
Já, bara, þetta stig framhjá hann og það er mjög áhugavert
Já, og hvernig hann er að halda þessum stöðuleika í sveiflunni er merkilegt, sko En það eru alls konar golfsveiflur til í heiminum og þetta er svo besta akkurat núna Ég myndi ekki mæla með að fólk myndi samt reyna að hapa hann eftir en mjög góð sveifla
Svo er hann líka bara, hann er mjög likeable ekki spennandi En þú veist, þú verður bara að virða hvað hann frábæri.
Já, einmitt. Herðu, við erum með, að sjálfsögum með, við svona reynum að elta hvað sem virkar í öðrum podcastum líka.
Já, það kom upp svo hugmynd að kalla þetta Dr. Golfból, okkur fannst það eiginlega of mikill sleikgangur, eða ekki? En við erum með powerank.
Þannig að við ætlum að poweranka hérna, fimm óvæntustu sigurverana á Masters. Og þú tókst þetta að þér.
Já, þetta er eiginlega fimm óvæntustu úrslitin á Master sem er svona svolítið skemmtilegt vegna þess að þau hafa, þú veist ekkert, það er svo ómöld að segja sko hvort það er sigurinn eða hvort það er tapin. En við ætlum að byrja 2016 þegar Danny Willett vinnur.
Já, englendingurinn gíðu í.
Já, og var sem sagt þá bara annar englendingur til að vinna Masters og það var eiginlega Jordan Spieth sem bara hrundi.
Já.
Og þetta er svolítið svona þetta er svolítið erfitt menna, Jordan Spieth var bara spóla í gegnum þetta, átti fimm var með fimm högga forskot þegar sex hólu voru eftir
Þetta var rosalegt
Já, og það er bara, þetta er eitthvað hræðilegt og meðan Willett setti niður þrjá fugla og náða að klára þetta þetta var mjög óvæntur sigur Trevel Immelmann 2008 eða næstur og hann það er svona mikil saga á baku það vegna að hann greindist með æxli í þindinni fór í aðgerð og sem sagt Trevor Immelmann var nú alveg í svona ágætis málum það stíma, kom til Íslands eða einu svona, spilaði kannamótinu mjög léttur og skemmtilegur nema hann var óvist að myndi spila en hann spila sem sagt og bara eitthvað neginn rúllaði þessu upp sko 68, 69 þá komin á síðustu holuna og þá svona náðan að hanga á þessu þá svona, ég held nefnilega þegar þú kemur á síðasta hringin, þá fyrst fara taugarnar að fara illa með og þarna var náttúrulega að tækja úts og eftir honum og ég held að sé óþægilegt að hafa hann andandi í hálsmála á sér.
Já, algjörlega.
Svo förum við sko aftur, langt aftur í tíman. Við ætlum að fara til 1946.
Já.
Og það nú eiginlega meira svona sagan í kringum þetta, það man alltaf engin sko hérna hver vann 1946. En þetta svona almennt talið einn af merkilegustu sigurunum, þetta alltaf rétt eftir seinni heimsstyrjöldina. Og það var semst Hermann Kaiser sem var bara hermaður.
Já.
Hún kom úr stríðinu og það sem var líka merkilegt við þetta var að hann sko svona, hann gerði það sem ég gerði hann svona rétt náði teik hann misegnaði sig eitthvað á tímanum eða hvort hann var breytt þannig hann rétt nær á teginn og það sem gerir þetta ennþá merkilegra er að hann vann Ben Hogan sem að menn voru svo mikið mikið í á þessum tíma
nei.
Og þetta 1946
af hann ánast óvinnandi víu að eiga við Ben Hogan á þessum árum
já, áður við förum í svona, tvo óvæntustu þá er sjálfsagt að nefna 2011 Charles Vassell sem að vann í alveg sko gríðarlegu móti.
Já, það var rosalega mikið þéttu pakki þannig að toppum.
Já, þannig að voru Rory og Adam Scott sem voru að berjast um þetta í raun og veru og hann spilaði á 66 sem er bara held ég bara næst lægsta skor sem hefur skilað í, hjá sigurvera í lokahring og einhvern veginn að eiga við þá sem voru þá báði sjóðhætti Rory og Adam og svo var sagt Jónsson 2007
já.
Við erum að nefna hann líka því að það er eiginlega það sem merkilega við hann er að sagt Jónsson er frábækilvingur en þetta er á þeim tíma að það eru allir að slá svona langt og hann já. Þykir svona ekstra högstuttur kilvingur sko.
Hann alltaf þekktu fyrir sín ótrúlegu járnahög
já. Og hann náði að klára þetta en í öðru sæti í þessu er Nick Faldo og það er ekki eiginlega sigur Nick Faldo það er Greg Norman
já, hruðnið
loka hring á 78 högum
hruðnið já, Norman, já. 96
það var alveg rosalegt og þetta var bara sigla sem og þetta var þannig þetta var sko á engan hátt spennandi Greg Norman hafði 6 högga fórskot fyrir síðasta daginn og átti ennþá 4 högg eftir 7 hólur og svo bara tapaði 5 höggum á næstu 5 hólum og frægan átt settið boltan í vatnið á 12 eins og hann var oft gert Faldo sem sagt náðu þá einu fugla á meðan og komin yfir og svo setti Norman aftur í vatnið á 16 og þá bara sildi Faldo á sæm og Faldo hefur talað það hann eiginlega sko líti ekki á þetta sem sigur þetta mastersmót heldur bara Norman hafi tappaði
bara gjöf
já. En í efsta sæti Larry Mice 1987 og það er sko, þú veist, mér getur að hlegja þessu við sjáum alltaf Larry Mice já, já. Mæta á masterin að því þegar þú vinnur einsin þá máttu mæta bara þú vilt bara...
þú máttu mæta endalaust svona þangað til að þú fær bréfið það sem út beður að helst að spila ekki
já, síðustu 25 árun held ég að hann hafi tvissun og komist í gegn niður skur hann er og hann er svolítið sérstakur en hann vinnur sem 1987 og menn hafa talað þetta sé sennilega óvæntisti sigur bara í sögu golfsins og hann var sem sagt komst inn í gegnum að þetta spila gegnum undankeppni og endaði sem sagt í og þarna voru sko, hafði hjóða, þarna voru Bæði Steros og Greg Norman, kongarnir hann endar í bráðabanna með þá Bæði Steros datt út á fyrstu og þeir sem sagt voru tveir eftir og Mæs kemur sem sagt í vandræði í tegókinu en nær svo að leggja inn og fá fugl á seinni hólu, annari hólu í bráðabanna og vinnur almennt talin svona Já, ég myndi segja óvæntasti sigurinn í sögumastars.
Já.
Þannig að það hefur það.
Þetta er góðu listi og Nei. Þessi listi er í bóði lindarunar.
Já, það er lindinn bíláttstöðan við þurfum hreina kylfur og hreina bíla.
Já.
Það er bara, ferði bara í Kópavogin, þetta er svona hinum með smára lindana, hinum með við...
Players, sáluga?
Já, þetta er, já, players og spot, þetta er annað fyrir ofan. Já, það er fínt að hérna, þú getur reyndar ekki skilja bílinn eftir,
bara, það er eitthvað hana
Já, það er eitthvað hana
Við komum staði
Já, það er teffabúið Já, kemur bara ljós já. En þetta er allavega hana í lindunum en þetta er svona sagt þetta þurfum við að gera
Já
Páranga
Já, við þurfum að vera með gott párangi hverju viku Já, svona allavega
Já
Þegar við hittumst
Já, þegar við hittumst, já
Og förum við þetta Þú fékkst hérna páranglæð Þetta er gamla góða CBS golf þemalæð
Já
Sko frá því, já, fyrir nokkrum árum?
Hljóðheimurinn er mögulega ekki neitt rosalega spennandi en hann er heiðalegur.
Já, hann er mjög heiðalegur. Já. Svona golf tengdur.
Já.
Sko við elskum að setja einhverja peninga undir
Já.
Í golfinu.
Já.
Og líka bara þegar við erum að horfa á íþróttir.
Já.
Og sko ég byrjaði því að sem heiðalegu borgari að athuga hvað stuðla væri með bóði hjá lengjunni en þeir voru bara ekki með neitt
Nei.
Á Masters.
Ég Kolbeinn maður og það kemur engum á óvart að þar Scheffler sigurvegari.
Já.
Þar myndi ég sko eiginlega sé að stuðlinn 1.91 og hann verði á topp 5 sé bara mjög góð
Já,
stuðl.
Já, það að ég held sniðugt fyrir þá sem vilja
Já.
Skjóta á það að svona, þetta mjög örugur
Já.
Já, ok, ég hef ekki gefa að þetta svona þetta mjög líklegur
Svo verða náttúrulega einhverjum sérfræðingar sem að fara í Rory með 1.12 að hann vinni þetta
Já.
Ég myndi frekar það að segja topp 10 2
og 10
stöðlin þú getur náttúrulega ekki böndlað þetta í golfinu
Í seðil
Nei, þannig að það, þú taka eitt og eitt en það myndi ég segja að vera líka mjög góðu kostur og svona eiginlega þú veist, efstu menn Scheffler er lang efstur svo ekki með Rory, Jarra Sander Schöffele er hérna
já,
hann er reyndar, ég myndi segja að hann væri frekar líklegur
sko, já, maður heldur það eitthvað með enn alltaf
já.
En gæin eru aldrei unni reisamót
nei,
og, það er en það kemur að því, að því held hann er eiginlega alltaf góð til þess að hafa ekki unni mót
já.
En mann finnst eins og þetta sé að farin á sólunni hjá honum þeir gefa honum 17 að hann vinni mótið
já, ég ger þetta venjulega ég hef svolítið mikið að setja 5. og 10. og 10. sæti svona, raðamenn hann á topp 10 og svo hef ég gaman á að setja þú veist, bara allavega sem svo stuðullin 3.75 og Justin Rose enda á topp 20
já.
Hann hefur alltaf verið svona pínu minn maður
já, það er like
ég, okay. Ég er svolítið að fíla það sko. Við hefða sko hérna 21 á Fred Couples
Já,
það er maður sem ég held alltaf með
já. En sko Kolbeinn er mjög skemmtilega hérna svona möguleika Það er verið að bjóða upp á að veðja hver verði efstur já bara sko alls konar hérna þjóðverðni besti skandinavin
Já, hvað er þú þar?
Sko, það er náttúrulega margir hérna á Íslandi sem að hafa dálandið að Viktor Hovland
Já, hann er ekki alveg búin að vera
Hann er ekki búin að vera sína neitt sérstakar takta upp á síkastíð Það Anna Kappi frá Svíþjóð, hérna hann Óberg,
Já.
Sem ég hef miklar mætur á og til að verði meðal bestu kylfinga heimi á næsta árum. Hófland hefur vissulega verið það líka, en ég held bara að Óberg sé bara með betri sviplu svona til framtíðar.
Mm.
Þannig að þeir hjá Kolbeinn eru að telja hann líklegasta skandinavann.
Já.
Og það svona hann og Hófland er mjög samberlegir. Svo líka að vera bjóð upp á sko, hérna, möguleika á því hver verði efsti vinstri handakylfingurinn í mótinu.
Já. Það er alltaf ég ekki að setja á Brian Harman
Nei, hann er samtali líklegastur
Já.
Af þeim að lefti honum ég myndi telja að hérna að Phil Mickelson ætti góða möguleika þeir eru meira sem er Mike og Ver hérna, sem að vann þetta mót á sínu tíma og svo eru þeim með hérna, kylfingi sem vann núna á Valero mótinu hann bað því að
Já.
Sem búin að vinna tvö mót á PGA-tónum hann er líklegur
Já, því ég mæli frekar, sko frekar hann að vera bara með vinni, þá er skemmtilegt að svona, þetta snýst oft svona að bæta upplifun að veldu er eitthvað að þrjá
Já.
Svona kannski einn á topp 20 og tvo á topp 10 og svo bara þá heldur með eitthvað því að sko golf er svona, ekki eins og fótbolti, maður á ekki sitt lið maður á ekki alls kylfing og allt En maður á ekki alveg sitt lið.
Svona að lokum, það er hérna möguleiki á að veðja það sko hvort að verði hóla í
högg
í mótinu.
Ég segi já.
Og logið þú segir já.
Já,
ég er sammála því. Stuðullin er enda bara 1.45.
Já, það er samt, ég myndi allt segir. Að því sko líka það, þegar ég veðja, þá já. Vil ég, sem sagt, ég ætla þess að veðja ægilega alltaf á bæðilið skori.
Já.
Vegna þess að leið og, sko, ef þú veðjar á skori ekki, þá leið og marki kemur, þá er þetta ónýtt.
Já.
Skilur við? Þannig að ég er svolítið þar, ég er svolítið að gæla við sjálfum með þessu.
Já, já.
Og það sem er merkilegt, sem menn vit ekki, er að Bryson DeChambeau sem fór hóli í höggi á 16. Hvað er, þrjú ár síðan ekki?
Já, já.
Það var í fyrsta skipti sem hann fór hóli í höggi.
Já.
Já, í sem sagt bara svona...
Á móti.
Á móti.
Já.
Mér finnst það svolítið merkilegt.
Já, það er það.
Já. Það er nú til að hans eitt kylfingu sem að enginn er að tala um.
Já, einmitt, já, hann er svolítið fellur í skugga núna sem hann er allir að spila á, á lifmótaröðinu, að það, það er voðalega fáið sem er að horfa á þá mótaröð þó að það sé náli fín mót svona inn á milli en, já, já svona ef við erum að ljúka þessari umfjöllun um, um Masters, svona hérna, svona bara ágætt að koma því að framfæri að mótið sýnt á stötu sport
já.
Og það var oft verið kvarta við því að, að sýningatímin á sig sé alltof skamur það sé ekki nægilega mikið sýnt frá sig sérstaklega þegar Tiger er að spila morguninn og menn vilja sjá hann mótið er bara í eigu Masters sýningarétturinn er í eigu Masters þeir leifa bara einhverjum sjónvastuðum bandaríkjum að sýna mótið kostnaði lausu
já, veist,
og þeir stýra þessu bara algjörlega eftir því hvernig þeir vilja hafa þetta og þeir hafa bara sagt, nei við ætlum bara að sýna fjóra tíma þetta er bara hana,
það er ákveðin svona skinn sem í því þú mætir hungur á þér, þetta er ekki á langt þú ert ekki búin að setja þarna í, í sko eins og geti gert 11 tíma
einmitt, það væri mjög auðvelt að
já, sérstaklega þessi fyrstu tveir dagar sem eru náttúrulega svolítið öðrisi þá er þetta bara, þú veist, ertu svolítið mikið bara að horfa fólk í golfi
einmitt
þetta svolítið eins og að horfa fólk í svíi skilur þau, bara, þú keppa bara við tíman eða bara skorið en þegar þú ert komin með bara
já, setni tótaðana, þegar þú sér bara hverju eru efstir
já, þá er komin fjörið
og já, það er klálega þannig þannig að, jú, þetta verður mjög gaman að fylgjast með mótinu og hérna við hafum við vantalega sitja bara límdur við skjáin alla helgina og hérna, það sem líka gaman víst, Augusta National sem að heldur bara mjög vel utan með það mót víst, eru með bara stífa reglur og öllu að, hérna, að þeir eru bara með sex sponsora að þeir vilja bara hafa þetta eins og þeir vilja hafa
það, þeir láta
ekki, ekki markas öflin stýra
sömu þessu. Gömlu leturgerðina sömu músikina, þetta er allt lagt í íhaldsemina
sem að við elskum að sjálfsögum
já, við elskum það
já. Herðu, við ætlum eins og að vinda hvað okkur svolítið í kross núna, því að við ætlum að kíkja hérna yfir í, yfir í óvæntan lið
já, ég er mjög hrifin að þessu lið
Ætlum að kíkja aðeins yfir svona hvað til sölu á, á markasíðunum á Facebook
Já, það eru sko nokkrar hérna golf síður svona sem selja sko, þú veist, það golfdót hérna golfdót til sölu og golfvöru til sölu og hérna einhverju svona og þarna geta stundum komið gemsteinar
Já, sko, ég get sagt frá því að ég setti eina golfkilu til sölu núna í morgun
Já, og varst náttúrulega að prófa
Nei, bara ég, þetta er kílfa sem að frábær kílfa en bara hefur ekki henda mér og, og bara ég tel að sé betra að einhver annar eigana Þannig að hún til sölu og ég held að ég sé búin að selja hana því það eru einhverju tíu manns búin að hafa samband frá því morgun fyrir ég setta hann inn Þannig að Pink Hybrid kílfa
Já, ok, hvað ættu að fá fyrir hana?
Ég baði 15.000 sem ég sem bara sangjant verð, já ekki mikið, ekki á lítið
Það er líkilatrið að selja gamla dóttu og köpsi nýtt, það gefur manni mikla gleði.
Það er líka svo gamar þegar hann er hagkerfið að virka.
Já, ég veit gæti ekki á því að Bjarki Aðarsteinsdóttir að selja fútjói sandala.
Já.
Það er 40, golf sandalar er bara eitthvað, ég næ ekki tengingunni en hérna, mér varst þetta samt skemmtilegt.
Já, sko Þorbjörg Aðarsteinsdóttir hún er að selja svona powerbug kerfu svona ramasknúna. Þetta er gríðalega vinsælar vörur. Veist, fólk í, sko að keppast við að eignast og þegar þú setur klikkir á þessa síðu þetta er bara farið, fimm minn senna þó að þetta sé sko á öðru hjóli
Ég seldi þarna einu svona golfkerfu og það tók mig literally sko bara eina mínútu frá því að þetta ekki byrtist þá var hann að fara einn
sko svo eru fleiri hérna sem eru að selja sko þetta vakti athygli mína bara því sko Vigni Freyr Andersen
Lottokongur
Hver vill ekki kaupa sko á 5.000 kall Ingvars 58 gráður.
Mér er skýt sama þó hann væri ónýtur ég myndi vilja kaupa hann. Bara þetta góð saga bara. Ég sé vets ég hann virkar ekki en veistu hver átt hann? Þetta er kallinn sem gefur þér lottótölurnar.
Þetta er nákvæmlega það sem ég hérna
var
að
vera
að hugsa, já.
Já.
Sko svo er góðna smá nýlunda í þetta. Sigurður Ómar Ólafsson, hann er að selja sko skaft. Hann er bara að selja skaftið.
Já. Ég tengi ekki við
á 40.000
já, veist, þetta tengi ég ekki við sköft, ég tindur alveg það sko og hérna, en þú veist, þetta er svo við þurfum að fá eitthvað sem getur útskýrt fyrir okkur nýju skaftarpæringar þannig að þetta, hérna, hvað heitir eftir hérna, ég kalla ungverska spjótið hérna sveifluskaftið hérna,
kóreska
Það er, ég held að það verði dæmt ólegalegt bara fljótlega.
Já, já, menn er náttúrulega ná alveg sko svífurlega og sveiflurhraða á þessum nýju...
Manstu eftir ungverska spjótinu?
Nei.
Nei, þetta er, ungverska spjóti var svona, þetta er svona 90, þá verður sko algjör bylting í hérna spjótkast.
Já, ok.
Þegar sko ungverska spjóti kemur á markað. Þetta er, nú er þetta komin íþrótt söguna með mér.
Já.
Þá sem sagt kemur nemeð með svona spjót, ég man í hvað heiti, hvað nemeð, ég heiti allir nemeð, það er menni ungverandi, og það sem sagt spjót sem með svona einhverju annari áferði eitthvað, og flaug bara miklu lengra.
Já, okay.
Og það var með þess að þannig að heimsmeti fjell östu þjóðri rótt sem að kastaði 107 metra og spjóti lenti á hlaupabraut.
Já. Á hlaupabrautinni?
Á hlaupabraut.
Fór bara yfir.
Það var hlaupigangi og bara heppna fór ekki bara í gegnum einhvern. Nema hvað að 107.80 maður rétt. Einar Vilhjónsson og okkar besti maður.
Já.
Hann sagði tekið þátt í þessu. Hann henti bara gamla góða heiðarlega
spjótinu.
Og svo kom í ljós að hann hafði náttúrulega rétt fyrir sig.
Já, þetta var ekki... Þetta
Þannig ég held að þetta saman muni gerast með, ég, hvað þetta heitir, eitthvað power, eitthvað swing, eitthvað, ég man eitthvað þetta heitir.
Já, nú er hljóðheimurinn að klárast.
Já, þetta var sem þetta skjálinskjálæði, vel gert.
Já, þetta er hérna, þeir sem að muni eftir þessu á rúf hérna,
Já.
Back in the day, sko, þá var þetta alltaf undir þegar að var verið að lesa skjálinsingar.
Já, eru fleiri að selja, fleiri spennandi?
Sko, hér er Hreinn Rúnason.
Já.
Hann setur inn núna í byrjun apríl. Tailor-made stuff bag
Já
Myndið þú vilja vera með svoleiðis?
Ég veit það ekki
Hann þetta mjög glæsilegur Hann svona gulllitaður og með Já. Svona amerískum svona litum
Já
Svo ég reyndir ánað með hennan Hér Magnús Stefánsson hann að selja sko tætlest svona golfbolta póka
Já
Til þess að vera með á æfingasöðinu
Já, já Það alltaf svolítið að því sem að hérna sem er að selja svona golfbolta svona hérna vatnabolta
Já
En
já.
ég myndi vilja kaupa einhverjum frægum ef ég var að kaupa á
Já, já, það var náttúrulega einn kóngur sem að svona ég ætla að skjóta á að hann sé búinn að selja Putin.
Já.
En silfurdrengurinn Alexander Pattinson hann setti inn auglýsingu núna dögunum inn á reyndar vinstri handar kylfingar og séraði síðan yfir á þessar helstu golfsíður.
Já. Vinstri handar kylfingar, það sé síða já
hann er lefti
okay,
já, þeir eru með sé síðu, þeir náttúrulega það er erfitt fyrir það, það er betra fyrir það bara saminast ykkur stað með dótið sitt hann bara selja Odyssey púter
já, örfendan
og vildi fá það fyrir það hvað held ég 15 áskall
þessi ég gjöfum ekki alltaf út að kaupa Alexander Pettersson
þegar ég sá þetta, þá var ég bara á báðum ok, þannig að ég möguleika að kaupa púter af Alexander Pettersson svo er líka, það er svo er ekki bara betra að púta vinstri handar
ég fyrir stundum ég myndi líka bara að kaupa hann bara að geta alltaf tekið hann upp og bara sagt hver er hann, hvað að koma, hvert er hann að fara ég myndi taka hann að brandara bara átjánsinum og ring
ég sammála þessu ég rendi við þetta í gær til að sjá hvort að það er ennþá óseldur að þetta svona glimtist yfir helgina
já En hann er farin.
En hann er líklega farin því ég sá hann ekki sko. En...
Fílík rannsóknarvinna í smópið að fariðin og örfendu kylfinga síðunar.
Já, já. En þetta er gaman að þessu. Við kannski ætlum ekki að hafa þetta vikulegan lið.
Nei.
En mögulega svona mánæðalegan.
Já.
Og hérna, já, þetta er...
Ætlum ekki að voru lengi. En þetta er eitt ráð sem að ég ætla að fá frá þér áður nú að við klárum.
Já.
Að því þú ert nú sko, þú spilar í Grindavík
Já.
Það eru aðstæðar erfiðar, næring á hring
Einmitt. Já, herðu, við þurfum alltaf að vera vel nærðir þegar við spilum golf Vist, það er gríðalega mikilvægt að vera ekki sko, að hrynja niður og þannig að ég er alltaf bara með svona góðan vatnsbrúsa, reyna að hafa hann 750 millilitra set eina tvær töflur af Unbroken
Og, hvað er bræðið þetta að vinna með?
Sko, ég hef verið að vinna með lime bræðið núna á síkastíð, það er mjög gott.
Já, það er gott
en þeir eru vist að koma með núna nýtt bræð appi sínu
okay.
og þetta er allt, þeir eru ekkert að taka inn í sætöfni þetta er náttúrulega náttúrulega vara, alveg 100% trein vara þannig að þeir eru einhvern veginn að ná að fá bræðefni bara beint úr áhustunum
og þú finnur mun?
Ég finn mig ekki mun, þetta er bara þessi var að lætu þið bara endast lengur
Þú ert ekki að deyja í snikkaðsi eða eitthvað svona?
Já, maður svona kannski kíkir í pokan og aðtugort að sé eitthvað frá því í fyrra og vonar það besta en við þekkjum þetta alveg þegar við erum að spila golf að, veist, maður er alveg í svífandi gír kannski gengur vel maður er búið með 14 hólur maður er kannski kringum par eða undir par eða veist, svona skori sem maður vill svona kenna sig við Svo kemur 15, 16, 17, 18 og bara geymið gjössamlega hreinur.
Ég ánum blitvín. Hann við erum svona mjög svipaðir í golfi og svo erum við að spila í grafaholtinu. Og þegar þú kemur í grafaholti þá ferðu alltaf í pullu á tíundu teg. Það bara algjör regl. Það bara einhver besta bara bylting sem hefur komið í golf á Íslandi. Það pilsavagnin upp á tíundu teg.
Já.
Nema hann fær sér ekkert, hann borðar ekkert hring.
Nú.
Hann bara eitthvað svona, hann bara borðar ekki og drekkur ekki nema ég kannski stöku bauk svona, þannig stendur á. En svo á seinni nýju, þá næ ég honum alltaf. Af því ég alltaf með eitthvað í pokanum, banana eða eitthvað súkkulaði eða eitthvað svona. Þannig að maður heldur orkunni og Já. Það sem vil bara gerist, þegar þú tapar orkunni, þá tapar einbeitingunni.
Já.
Og þá fer að taka rangar ákvarðanir og missegnaði og alls konar svona.
Og þið ekkert að láta hann vita þessu?
Já, hvað ætla ekki að mér að segja hann frá þessu? Ég vona að hlusta ekki á hann þá. Því hann veit hver hann er, sko, það bara þannig.
Já, það að sjálfsögðu að hafa næringunni í lagi, sko. Já. Sko svona áður við förum að ljúka þessu, þá alltaf verðum aðeins að ræða bara svona hvað að gerast í gólfinu þetta heima.
Ekkert.
Það alltaf ekkert að gerast.
Ekkert ekki. Það bara vetur ennþá.
Já, já.
Það bara hitabylgja í dag, það 5 gráður.
Já.
Bara veist, en lítur þetta ekki vel út, með að það ekki, það kom ekki svona hiti og frost eins og var í fyrra.
Nei, það ekki sko eins og við
erum allir bara frost á þann tíma.
Vellir hérna yfir sko hérna sunnanheiða. Þeir eru náttúrulega ekki með snjó yfir sér.
Já.
Þannig að það ekki kannski hægt á kalskemdum akkurat núna. Einhvers staðar kannski einhver snjór. Eitthvað fyrir norðan alltaf búið snjó mikið þar.
Já.
En þetta lítur vel út fyrir með golf sumar hérna heima. Ég held að við getum bara vona allan að sé að þetta skrúfa fyrir þennan kulda og hleypa hitanum að.
Já, alltaf gekk fyrir norðan í fyrir og þar var bara jaðarsvelli bara tilbúin í maí. Ég var aldrei vitað annað eins.
Þannig að það veist, auðvitað vonum að besta það sem, já, og svo venjulega væri maður nú röglega byrjað eitthvað að skrölda um í Sangerði eða Þólasu
já.
Á þessum ástíma
ekki frosti
Nei.
Þar drögum við mörkin það bara þannig
já, við verðum að gera það
sko,
við erum með þann draumum allan með á pælingu kannski fá eitthvað atvinnukilling íslenskan já, til okkur í heimsókn
á
næstu
gerast,
vikum.
Það mun gerast.
Það mun gerast.
Og þetta fara, mun spyrjast út.
Já, við vonum það. Og fara já. Kannski aðeins yfir að hvernig er að vera atvinnukillingur í sem erfið heimi.
Já, þess að menn eru fljúandi bara på von og óvon eitthvað út í heim og kannski hérna, fyrsti varamaður á lista og svo bara mæta allir heilir.
Við erum með sko þrjá sko atvinnukillinga í dag
já.
Sem er að spila á Evrósku áskorðardabótarinni. Við erum að fara að keppa í Dubai, þetta Axel Bóasson, Haraldur Franklin og Guðmundur Ágúst. Þannig að þeir eru svona eiginlega hefja tímabili sitt núna í næstu viku.
Já, við sendum þá okkar sterkustu drauma.
Já, svo erum við með nokkra kappa á svona norrannu mótaröðinni, Ekko mótaröðinni.
Já, já. Svo er stelpunar alltaf búin að vera svona hoppandi inn út. Og...
Já, já.
Þannig að þetta er spennandi.
Já, ég held að verði meira að frétta svona kannski fljótlega næstu vikum. En
ég segi við tökum líka amatöra
Já
Tökum menn sem eru jafnvel lélir í golfum við
Já, erum við að fara að bjóða
Hvað er þú með í fórgjöf?
Ég með 4,6
okay.
Og það er alveg svírum til bætinga sko. Ég fór í bása í gær og ég fór fyrst skipti svona pæli kannski ætti að var einbytta mér að fá bólspítið aðeins upp
Já.
Að slá lengra
Já.
Gæti verið hugmynd
það eru margir að vinna með það Já, þetta er bara Grinlega mikil sérfræðingur í þessu Þetta er dottið það í hug
Já, það gæti verið kannski svona fín pæling upp á framtíðina sko, að hérna, skoða hvort við getum ekki rétt að því það er bara Masters framöndar helgina
Já, við ætlum að reyna að gera þetta svona vikulega
Já, svona
Þegar verðum ekki í golfferðum
Já, og þegar er eitthvað er í gangi sko. Ég er nú strax farin að huga þegar hann að koma með til Bretlandseyja núna bara næstu vikum
Já.
Það er alltaf ekki hægt að vera hérna í þessum kulda
Nei.
Allan ekki í golfi
Nei, ég er alveg til Bánar
Já
Þannig, hérna...
Þú ert að fara bara á PGA Catalunya
Já, ekki? Ég sem heiti Kamiral núna
Já
Sem sagt og verð þar bara held ég verið alveg geggjað
Já
hérna... Mæli með því fyrir alla, 2 frábæra völlir.
Já, já, ég bara getur rétt ímynd með þetta, bara með bestu resortum í Evrópu.
Já, vinur mín í TIA Sport sem að sá það, bara, þetta er bara, myndi ég að segja bara, þú færði ekki mikið betra á Spáni.
Já, já, maður bara döðum þetta ekki í þessu.
Já.
En við svona kannski förum að fara að segja þessu lokið hérna í þessum fyrsta þætti og vonum að við allavega ætlum að reyna að tóra eitthvað áfram næstu vikurnar.
Já, 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 ég er fulltrú á okkur.
Já. Þetta verður flott Já, minnum við bara á hérna á Masters mótið helgina hvernig fólk til þess að, að hám horfa á það
Já,
yfir helgina.
Gerum svo upp eftir helgina.
Við gerum svo upp eftir næstu viku. Takk fyrir okkur, verið sæl.
Verið sæl.